stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Și în această emisiune vom discuta pe marginea temei Părinții Bisericii, vase ale Duhului Sfânt. Câte vreme va dăinui biserica, va zămisli și părinții, oameni sfinți și luminați care pot călăuzi poporul pe calea credinței prin insuflarea lor de sus. Prin ei s-a definit învățătura dogmatică a bisericii, prin ei s-a configurat cultul liturgic ortodox, prin ei scriptura a fost tâlcuită corect, însă mai ales părinții bisericii au fost modele de viață pentru creștini. Alături de noi este părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, părintele arhimandrit!
Bine v-am găsit!
Părintele arhimandrit, de multe ori se întâmplă ca în discursul public sau în diferite împrejurări, când vorbesc creștinii sau când vorbesc părinții în biserică, să fie mereu invocați părinții vechi, părinții din biserică, părinții luminați ai bisericii, ca niște instanțe infailibile, dar uneori de o manieră poate ideologizată, neștiind poate concret ce a spus cu tare sfânt sau ce a spus celălalt sfânt. Poate sunt uneori nuanțe sau sunt diferite idei care ar trebui mai aprofundate. Se poate ca părinții să fie la un moment dat instrumentalizați, să fie folosiți așa, cum să zic eu, neștiind exact ce au gândit?
E posibil să ne folosim de numele lor, de învățătura lor, fără ca noi să cunoaștem această învățătură și mai ales fără să fim noi la înălțimea trăirii pe care au avut-o părinții noștri. Vedeți că același lucru s-a întâmplat și cu iudeii din vechime, din vremea Mântuitorului. Erau foarte satisfăcuți că sunt urmașii lui Avraam. Și Sfântul Ioan Botezătorul le-a atras atenția că nu este suficient să fie urmașii lui Avraam, ci ar trebui să facă și faptele lui Avraam, adică să aibă aceeași credință pe care a avut-o Avraam, pentru că, zicea Sfântul Ioan Botezătorul, Dumnezeu poate și din aceste pietre să ridice fiii lui Avraam. Așa că mă gândesc că se repetă aceeași situație și în viața bisericii. Adeseori noi ne mândrim cu faptul că suntem urmași ai Sfinților Părinți, că ne tragem de la Sfinții Apostoli și de la Sfinții Părinți, dar noi nu ne ridicăm la înălțimea trăirii Apostolilor și a Sfinților Părinți. Și atunci noi când vorbim despre ei sau în numele lor, ar trebui să o facem totuși cu multă smerenie, bine știind că suntem totuși oameni păcătoși și nevrednici de viețuirea părinților noștri. Așa cum propovăduim și în numele Mântuitorului Iisus Hristos, noi tot ceea ce facem în biserică trebuie să facem în numele Domnului și mereu trebuie să ne raportăm la cuvântul Lui, la viața Lui, dar în același timp sesizăm cu durere și cu amărăciune cât de mare este prăpastia între noi și El. Și atunci când omul se smerește, când se umilește înaintea lui Dumnezeu, el poate totuși să devină un instrument al lucrării lui Dumnezeu, al lucrării Harului, dar dacă vorbim cu aroganță, cu siguranță de sine, cu autoritate, atunci nu îi vom folosi pe cei fața cărora vorbim.
În secolul 20, în discursul unor teologi de marca ai Bisericii Ortodoxe, cum ar fi de pildă părintele Gheorghios Florovski sau de pildă părintele Staniloae, mereu invocau întoarcerea la părinți ca o modalitate de a face mai vie teologia. Și aveam în vedere faptul că, poate o vreme îndelungată, teologia Bisericii Ortodoxe a fost cumva captivă unui mod de înțelegere scolastic, de fapt, și manualele noastre de teologie, multă vreme, au fost copiate, poate, după manuale din apus. În urmare, ceva închilozat, ceva scolastic s-a infiltrat în învățătura bisericii, dar și în trăirea ei. Și acești părinți, ca și alții ca ei, mereu invocau întoarcerea la părinți.
Da, pentru că ei reprezintă luminătorii bisericii, cum îi numesc slujbele închinate lor, ei sunt faruri călăuzitoare, pentru că ei au trăit ceea ce au propovăduit și toată experiența lor a fost bazată pe foarte multă ostenială, ascetică, luptă lăuntrică, rugăciune neîncetată, curățire de patime, adică au fost oameni care mai întâi și-au văzut păcatele lor, au luptat cu patimile lor, ca după aceea să poată să devină părinții ai bisericii. Și de aceea ei reprezintă pentru noi criteriu și reper în viața bisericii. Altfel, tot ceea ce a pătruns în viața bisericii, în teologia bisericii, de la oameni care nu și-au văzut păcatele și care n-au luptat cu patimile lor, dar s-au afișat ca fiind teologi și păstori ai bisericii, acolo vedeți mai pe față sau mai înascuns, a pătruns înșelăciunea care ne abate de la harul lui Dumnezeu și de la încrederea în Dumnezeu, și se pune mai mult încredere în sine, în ceea ce noi știm, în ceea ce noi înțelegem, cumva ca și cum ar fi capacitatea noastră de a înțelege și de a pătrunde în taina cuvântului lui Dumnezeu, fără să ne amintim de acel cuvânt al lui Hristos care zice că nu noi suntem cei care vom vorbi, ci Duhul Sfânt va fi cel care va grăi prin gura noastră. Să vedeți, în genul acesta de teologisire nu se pune accent pe lucrarea Duhului, pe insuflare și pe faptul că eu trebuie să fiu pregătit pentru a primi această insuflare prin rugăciune, prin asceză, ci se pune mai mult accent pe cercetare, pe tot ceea ce pot să fac eu ca om păcătos, dar nu fără să caut luminare de la Dumnezeu, fără să caut în rugăciune adevăratele înțelesuri pe care eu ar trebui după aceea să le propovăduiesc și altora.
În diferite împrejurări sau înscrieri teologice, amintiți autori, dar și alții, invocau așadar întoarcerea la părinți ca o modalitate de a face o teologie mai vie și chiar mai
adevărată
actuală.
Teologie, pentru că vedeți, toți părinții în cor mărturisesc că teolog este cel care se roagă, adică cel care vorbește mai întâi cu Dumnezeu, ca după aceea să poată și Dumnezeu să vorbească prin el și să-i dea cuvânt despre Dumnezeu, atâta cât omul poate să cuprindă și atâta cât omului este necesar pentru mântuirea lui.
Și totuși, Părinte Arhimandrit, mai mult decât în răsărit, în mod deosebit în apus în Occident, marii părinți ai bisericii, părinții clasici ai literaturii creștine, au fost traduși, au fost publicați în ediții critice, au fost studiați, s-a scris mult despre ei, tomuri întregi, mai mult decât așadar în apus. Această deschidere a teologilor catolici sau protestanți către părinții bisericii, editându-i, publicându-i, comentându-i, e o lucrare a Duhului?
Eu cred că da, pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască, și chiar dacă o parte însemnată a bisericii, vedeți, s-a înstrăinat, s-a rătăcit, totuși în ei a rămas undeva dorul, căutarea după adevărul lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face în așa fel încât cei care doresc adevărul să aibă posibilitatea să-l cunoască. Nu se spune în Sfânta Evanghelie că Duhul Sfânt suflă ca vântul, nu știm de unde vine și nici încotro se duce. Cu siguranță că această lucrare este o adiere a Duhului Sfânt către toți oamenii de bunăvoință, către toți aceia care caută și doresc adevărul, mântuirea care vine de la Dumnezeu.
Și noi, ca ortodoxi, ne-am folosit de acele ediții critice?
Cu siguranță că da, pentru că sunt și pentru noi un instrument de lucru și nu trebuie să respingem ceea ce este bun, indiferent de unde ar veni. Sfântul Pavel ne dă acest îndemn la un moment dat, să fim ca și albina, să putem lua tot ceea ce este bun de peste tot. Nu trebuie să respingem ceva ce este bun doar pentru că vine dintr-un spațiu neortodox. Pentru că și acolo pot să fie oameni de bunăvoință, oameni sinceri, și lucrarea lui Dumnezeu se manifestă și în afara bisericii, așa cum noi nu o putem cuprinde și explica, dar ea se manifestă. Dumnezeu pe cei drepți iubește, dar și pe păcătoși îi miluiește. Toți oamenii sunt chipul lui Dumnezeu, sunt zidirea lui Dumnezeu, toți oamenii trăiesc prin mila lui Dumnezeu, chiar dacă ei nu înțeleg și nu recunosc acest lucru.
O altă problemă, Părinte Arhimandrit, anumiți sfinți din vechime, anumiți părinți luminați ai bisericii, în scririle lor au ținut cont de știința epocii, de știința astronomică a timpului, de matematicile timpului. Mă gândesc de pildă la Sfântul Vasile cel Mare, care a scris despre zilele facerii în Hexaimeron. Sau mă gândesc la Sfântul Ioan Damaschin, care în expunerea exactă a credinței ortodoxe face trimiteri la știința timpului. Evident că era vorba de o cosmologie a lui Ptolemeu mai veche,
limitată,
da, dar au ținut cont. Știința a evoluat astăzi fantastic. Nu știu dacă mai avem astăzi părinți care să țină pasul cu aceste evoluții ale științei, însă, într-un fel sau altul, orice domeniu uman exprimă o formă de adevăr sau adevărul, în mare și știința poate să exprime adevărul, dar dacă este interpretat într-o cheie corectă, ortodoxă, se zice chiar patristică, dacă noi nu avem acești părinți, cum dialogăm cu știința de astăzi, încât știința totuși să primească o interpretare în Duhul lui Dumnezeu?
Noi trebuie să ținem cont mereu de descoperirile științei și trebuie să vedem în ce măsură ele sunt în sprijinul lucrării de mântuire pe care Mântuitorul Iisus Hristos o aduce lumii și omului, sau sunt împotriva acestei lucrări de mântuire. Pentru că vorba iarăși a Sfântului Apostol Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi folosesc. Adică nu toate descoperirile științei sunt și folositoare sau mântuitoare sau sunt spre binele omului, și vedem aceasta din experiență, că foarte multe cuceriri ale științei au fost îndreptate spre pierzania omului, s-au folosit în distrugere, în armament, în războaie și așa mai departe. Un lucru esențial pe care trebuie să-l avem în vedere: știința nu inventează, știința descoperă ceea ce Dumnezeu a așezat dintr-un început, ceea ce Dumnezeu a creat. Așa că, la un moment dat, o știință sinceră trebuie să ajungă la concluzia că este Dumnezeu. Ea poate că nu va ști cine este acel Dumnezeu și atunci ea va trebui să se raporteze la revelație. Pentru că Dumnezeu nu poate fi cunoscut decât din revelația pe care El o face, adică El se descoperă omului atât cât poate omul să-L cunoască. Dar știința poate să ajungă la această concluzie onestă: da, este cineva care a creat tot, dar cine este nu știm. Și aici vine biserica și spune: noi știm cine este, pentru că ni s-a descoperit, ni s-a revelat, ni s-a dăruit.
Mari oameni de știință, mari fizicieni contemporani descoperă adevăruri legate de universul nostru, care este extrem de complex, dar în același timp mulți dintre ei sunt atei, pentru că nu pot să vadă dincolo de aceste descoperiri, dincolo de aceste legi, pe cel care a așezat aceste legi.
Dar mare... recunosc că nu omul a... Nu. Așezat aceste legi.
Las totul la explicația legată de natură. Natura în sine...
Da, atunci vrând nevrând îndumnezeiesc natura. Deci fără să vrea, deci tot la un concept asemănător ajung și spun: natura a creat, natura a făcut. Deci nu există altă posibilitate de a exprima aceste lucruri. Deci undeva tot la un Dumnezeu ajungi, tot la cineva care a creat. A spune iarăși că atâta ordine și armonie este rezultatul întâmplării, al hazardului, iarăși este cu neputință de acceptat. E prea multă armonie care să fie doar așa la întâmplare.
Poate că ei au nevoie de interlocutor, de un interpret la ceea ce ei descoperă. Ori, nu știu dacă între noi, între oamenii din biserică, oamenii credincioși, există oameni luminați care să răspundă acestor probleme.
Cred că da, de-a lungul istoriei bisericii au fost foarte mulți apologeți, părinți care au fost pricepuți în a dialoga și cu oamenii de știință și cu filozofii, și până în zilele noastre există astfel de persoane, de personalități ale vieții bisericești.
Însă, de pildă, unii teologi spun următorul lucru: în fața acestor provocări ale științei moderne, cosmologiei moderne, n-am mai putea să răspundem cu scrierile părinților din veacul IV, cu scrierile Sfântului Vasile cel Mare. Este printre puținii care discută aceste probleme. E nevoie de o viziune actualizată, cel puțin în pas cu știința de astăzi.
Da, lucru care se și întâmplă. Totuși, noi putem ajunge la o înțelegere între teologia bisericii și rezultatele științei, adică știința nu poate să contrazică credința și nici invers, nici credința nu poate să contrazică știința, pentru că sunt rezultate evidente, concrete. Dar, repet, trebuie văzut în ce măsură rezultatele științei sunt în favoarea omului, în favoarea mântuirii omului. Și aici, cred că în biserică sunt mereu oameni luminați care să înțeleagă, care să simtă până unde noi putem accepta și ne putem folosi de descoperirile științei și până unde trebuie să spunem de aici încolo tot ce se întâmplă este imoral, este împotriva omului, este împotriva mântuirii lui, pentru că totuși știința pornește de la premisa că Dumnezeu nu există. Și toată cercetarea ei de la această premisă pornește, și atunci teologia trebuie să vegheze, să supravegheze până unde ne putem folosi și până unde trebuie să spunem nu.
Păi, să mergem mai departe cu emisiunea noastră. În literatura teologică se vorbește și despre părinți filocalici. Sunt adesea invocați în diferite împrejurări, în diferite cuvântări, în biserică, în diferite lucrări. Așadar, ei reprezintă o instanță pentru viața spirituală a credincioșilor. Ce înseamnă ei?
Părinții filocalici sunt acei părinți reprezentativ din așa numită perioadă filocalică a istoriei bisericii. A existat o primă perioadă în viața bisericii pe care o putem numi perioadă apostolică și perioadă martirică în același timp. Deci a fost o perioadă în care biserica a fost mult prigonită și în această perioadă au activat Sfinții Apostoli și așa numiții părinți apostolici, adică cei care au fost într-o foarte strânsă legătură cu Sfinții Apostoli. Și după ce Sfântul Împărat Constantin a dat libertate creștinismului, biserica a putut să se dezvolte în libertate și să pună în valoare tezaurul pe care îl are ca moștenire de la Mântuitorul și de la Sfinții Apostoli. Și această perioadă care începe odată cu libertatea dată de către Sfântul Împărat Constantin, o putem numi perioadă filocalică, adică în biserică începe să se cultive frumosul din punct de vedere liturgic, din punct de vedere teologic. Vedeți, sunt definitivate sau formulate dogmele drepte credințe prin sinoadele ecumenice. Viața ascetică, viața monahală înflorește în pustietăți, acolo se nasc foarte mulți părinți ai bisericii și care scriu despre cum poate omul să se curățească de patim și să se sfințească, să se îndumnezească, și scrierile lor sunt foarte prețioase pentru viața bisericii. Înflorește arta, arhitectura, pictura, deci tot ceea ce este frumos în viața bisericii înflorește în această numită perioadă filocalie. Cuvântul filocalie, etimologic, dacă ne gândim, înseamnă iubire de frumos. Și dar tot ceea ce este frumos în viața bisericii se dezvoltă în această perioadă de libertate. Și în această perioadă numim așadar și părinți filocalici, adică părinți reprezentativi, mari teologi și oameni ai spiritualității ortodoxe, care au scris, care au povățuit și care au luminat biserica. Și am putea spune că această perioadă continuă până în zilele noastre, dacă ne amintim de ceea ce am spus în emisiunea trecută, că părinții bisericii nu încetează la un moment dat și ei continuă să lucreze până în zilele noastre. Îmi spune că până în zilele noastre se continuă această iubire de frumos, această lucrare filocalică a părinților bisericii.
Nevoitorii creștini care s-au retras în mănăstiri, din experiența lor acumulată acolo, au simțit nevoia să predea mai departe, să învețe și pe alții. Au alcătuit scrieri, acestea de-a lungul timpului au fost adunate, sunt astăzi incluse în colecția intitulată Filocalia, care în greacă cuprinde un număr de volume, în românește este și mai îmbogățită de Părintele Sanilae, dar acolo sunt câțiva părinți care au câteva teme fundamentale pentru ceea ce înseamnă viața creștinului, de pildă accentul pus pe trezvie, pe lupta cu gândurile, pe rugăciunea lui Isus, pe ceea ce înseamnă prelucrarea omului interior care este întinat de patimi. Și aici ei sunt, să zic, maestri care învață poporul. Aceste teme sunt pentru toți oamenii sau în mod deosebit pentru monahi?
Cred că sunt pentru toți cei care viețuiesc în biserică, dar sigur fiecare la locul lui și la măsura lui. În mod deosebit pentru monahi, pentru că monahii sunt cei care se dedică exclusiv acestei lucrări, sunt cei care au lăsat toate în urmă după cuvântul Mântuitorului și i-au urmat fără reținte, au lăsat și familie și averi și carieră și tot ce ține de lumea aceasta și s-au dăruit lui Hristos, da? Așa cum îngerii sunt lumină monahilor, așadar viața monahală este o viață care vrea să se asemene vieții îngerești, la fel monahii devin lumină mirenilor, adică viața monahală a inspirat și inspiră mereu viața întregii biserici și cei care trăiesc în lume și cei care sunt căsătoriți se inspiră din viața și din povățuirile acestor părinți îmbunătățiți care s-au sfințit în viețuirea monahală, în viețuirea singurată, în pustietății, în mănăstiri.
Am putea spune că părinții filocalici au avut la rândul lor părinți pe cei care s-au îndepărtat de lume și, cum spune cântarea, s-au sălășluit în pustie. Așadar, părinții deșertului, părinții pustiei, părinții care s-au izolat de lume și acolo au trăit o experiență unică, doar ei și Dumnezeu, în această relație s-au prelucrat pe ei, s-au șlefuit în așa fel încât omul adevărat să iasă la lumină. Interesant că aceștia au avut mulți ucenici până când a fost nevoie să se întemeieze lavre, obști, dar monahismul din Egipt, monahismul din Palestina, monahismul din Asia Mică, iată, dau mărturie despre dorința omului de a se retrage, de a se însingura pentru Dumnezeu, ceea ce astăzi adevărat se întâmplă foarte, foarte rar, însă în vechime era un fapt curent.
În perioada martirică, faptul că biserica era mereu prigonită, aceasta întreținea, vedeți, o încordare, o tensiune maximă. Creștinii erau mereu vigilenți, mereu oricând putea să li se întâmple sfârșitul în chip mucenicesc. Și atunci ei aveau o trezvie continuă, o atenție mereu îndreptată spre Hristos. Dar odată cu libertatea, vedeți, această vigilență a scăzut. Și atunci foarte mulți creștini au simțit nevoia să se retragă în pustietăți și să retrăiască această încordare, această tensiune, această flacără mereu aprinsă pe care Mântuitorul Iisus Hristos a venit să o arunce pe pământ. Așadar, într-un anume fel, monahii trăiesc tot o viață martirică, dar la nivel interior, adică ei în fiecare zi își varsă sângele în lupta cu patimile, în lupta cu păcatul. Și această vocație trebuie mereu întreținută în viața bisericii, pentru că dacă creștinul nu rămâne un ascet, un mucenic, s-ar putea să nu mai fie un creștin autentic. Va avea mereu tendința să se amestece cu lumea, să revină iarăși la viața lumească, la viața aceasta mai leznicioasă, mai îndulcită de patime, așa cum în vechime poporul evreu a simțit nevoia să se reîntoarcă în Egipt atunci când a gustat din suferința pustiei și a adus aminte de Egipt și a zis mai bine ar fi să ne întoarcem în Egipt decât să ne rămână oasele în pustie. Și bineînțeles că adevărații izraeliți au preferat să ducă lupta în pustie și să nu se întoarcă în Egipt. Moise nu a îngăduit acest lucru și de aici a venit vorba părinților că mai bine să ne rămână oasele în pustie decât să ne întoarcem înapoi în Egipt. Dar din nefericire în viața bisericii, în perioada de libertate, s-a simțit mereu tendința aceasta de a reveni la viața lumească, la viața trăită în păcat. Și atunci foarte mulți au fugit iarăși în pustie, au fugit în mănăstiri ca să trăiască cât mai deplin viața creștină.
Așadar, cei care fugeau în pustie se însingurau, nu și-ar fi imaginat vreodată că ar putea părăsi acea stare de părtășie cu Dumnezeu și totuși în condițiile acelea ei au născut, au avut foarte mulți ucenici, foarte mulți urmași, foarte mulți adepți, mari părinți care au fugit în pustie, Pavel Tebeul, Antonie cel Mare, s-au trezit cu foarte mulți ucenici.
Da, pentru că adevărul și dragostea atrage, cucerește. El nu se impune, se trăiește, se propovăduiește și el poate să atragă. La fel,